นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคนุตตรังอุปัจจายังนมัสสามิ
อาการการสื่อสารการฝึกในการศึกษาสื่อสารเป็นส่วนสำคัญของศีลภาวนาปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะปกปักพ่องในการสื่อสารมีมากมายจำได้ว่าที่วัดมียุคหนึ่งที่พระเราถือว่าไอ้พูดเรื่องการสื่อสารอะไรมันไม่ใช่เรื่องการปฏิบัติหรอกมันเหมือนกับเป็นเรื่องของแบบจิตบำบัดสมัยใหม่แบบอะไรที่มันไม่จำเป็นหรอกแต่เรารักษาพระวินัยเจริญสตินั่งสมาธิเดินจงกรมปัญหาในการสื่อสารไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นเราเห็นกับทุกวงการเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารนั้นก็ถึงเวลาที่เรามาศึกษามาฝึกปรือในเรื่องนี้โดยตรงเนื่องจากว่าการสื่อสารการพูดกันก็เป็นพฤติกรรมของพุทธชนส่วนใหญ่จะให้มันดีเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ต้องมีปัญหาแต่บางทีมันไม่ใช่ปัญหาเกิดจากกิเลสเสมอไปยกตัวอย่างเราจะสื่อสารเรื่องใดเรื่องหนึ่งการที่เราจะสื่อที่สิ่งที่อยู่ในใจทั้ง 100% มันคงเป็นไปได้ยากอาจจะเพราะเราพูดไม่เป็นหรือเราเองก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในใจจริงๆได้หรือว่าไม่รู้ว่าเราควรจะพูดมากน้อยแค่ไหนถ้าเราอาจจะพูดอะไรที่เขาไม่ชอบแล้วเขาเสียใจแล้วมันควรจะพูดไหมพูดไม่ดีดีไม่นอไม่พูดดีไม่นอ แต่ถึงในสิ่งที่เราพูดนั้นการที่เขาจะรับรู้ในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อถึง 100% คงไม่มีฉะนั้นมันจะมีบางส่วนบางสิ่งที่เราอยากจะสื่อที่ผู้ฟังไม่ได้ยินหรือเขาไม่เข้าหูและในขณะเดียวกันมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ตั้งใจจะพูดแต่เขาได้ยินเขาคิดว่าเขาเชื่อว่าเขาได้ยินทีนี้มันจะมีอยู่เสมอว่าบางสิ่งบางอย่างเราอยากจะสื่อเขาไม่รับบางสิ่งบางอย่างไม่อยากจะซื้อเขาก็รับใช่ไหมอันนี้แค่นี้มันก็ยุ่งอยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาจะไม่ใช่เรื่องกิเลสมันเป็นเอาตัวอย่างเร็วๆนี้ประสบการณ์ตัวเองฟังตัวก่อนหน้านี้แม่ของน้องงามคุณไก่แต่ก่อนก็ทำงานที่สนามบินอุบลสามีคุณปัญญาก็อยู่ที่นั่นก็เป็นคนเก่าแก่อยู่ที่นั่นฉะนั้นกายกับปัญญาก็จะดูแลพระโดยเฉพาะพระสายวัดประพงศ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระวัดนานาชาติเช่นอาตมาเป็นต้นฉะนั้นเราอาตมาสบายจะขึ้นเครื่องที่อุบลก็ ใกล้ปัญญาหรือลูกน้องก็คอยอยู่ที่ประตูพาไปที่ห้อง VIP แล้วก็ไปจัดการเรื่องของเรื่องอะไรสบายไปเลยนี่ตอนนี้ไก่กับปัญญาก็ไม่อยู่แล้ว แล้วเมื่อคราวที่ล่าสุดที่ไปอุบลขากลับท่านจ่าวาดไปส่งอาตมาถึงสนามบินเพราะนั้นวันนั้นมีผู้ใหญ่มีนักการเมืองทั้งสนามบินก็ยุ่งแล้วที่จริงก็มีผู้ที่ดูแลพระอยู่ที่โรงที่สนามบินเหมือนเดิมแต่วันนั้นเขาไม่อยู่อาตมาจึงไปเช็คอินพอเธอเราจะเช็คอินอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นครั้งแรกทั้งครั้งแรกหรือเปล่าที่เราเคยต้องเช็คอินเองที่สนามบินอุบลนึกถึงเรื่องนี้มันนึกถึงไก่กับปัญญาโอ้สมัยก่อนเขาดูแลดีจริงๆเนาะนัดไม่เคยต้องเช็คอินเอง พอมันคิดอย่างนั้นก็ปรารภอยู่กับอาจารย์เกวลีอาจารย์เกวลีก็มีปฏิกิริยานิดๆนั่นก็เห็นไหมว่าบางทีแล้วพูดอะไรแล้วก็เอ๊ะทำไมเขาทำหน้าอย่างนั้นแล้วก็เรียกไปก็เราพยายามแปลความหมายคือเราก็พูดเรื่องอื่นก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่พออาตมาก็โอ้เข้าใจแล้วคือท่านจันเกวิลีเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมากแล้วก็ถ้ามีใครให้เกียรติให้สิทธิพิเศษอะไรท่านจะอึดอัดใจท่านไม่ชอบแล้วอาตมาเลยสันนิษฐานว่าปฏิกิริยาของท่านก็เกิดท่านก็แปลความหมายของคำอาตมาว่าเหมือนกับอาตมาถือว่าเป็นอภิสิทธิ์บุคคลอ้าวทำไมวันนี้ต้องเช็คอินไม่เคยต้องมาเช็คอินมาก่อนเหมือนกับว่าสนามบินเนี่ยไม่ค่อยรอต้อนรับอาตมาเหมือนแต่ก่อนเหมือนกับเป็นอาตมามีสิทธิที่จะเป็นอภิสิทธิ์บุคคลตลอดเวลาเหมือนกับเป็นคำบ่นว่าไม่เหมือนแต่ก่อนท่านแล้วท่านก็นึกตำหนิอยู่ในใจแต่เพราะเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพท่านก็ปล่อยวางนะใช่ไหมอันนี้ภายในหนึ่งส่วนของหนึ่งวินาทีนะมันเรื่องที่เกิดขึ้นมันละเอียดถึงขนาดนั้นที่เมื่อเป็นอย่างนั้นอาตมาจะทำยังไงอาตมาจะบอกอาจารย์เกวลีว่าเอ๊ะเมื่อกี้นี้นะไม่ใช่ว่าผมถือว่าผมมีสิทธิ์ที่จะให้ทุกคนต้องบินไปดูแลไปจัดห้อง VIP นะผมนึกถึงบุญคุณคุณไก่มากกว่าคุณโยมไก่แต่มันจะพุบแหมมันเหมือนกับเป็นการแก้ตัวใช่ไหมบางทีมันก็ยิ่งฟังไม่งามฉะนั้นเรื่องเล็กเรื่องน้อยปล่อยไปแล้วก็เชื่อว่าจริงๆแล้วอาจารย์เกวลีคงทราบว่าแต่มาไม่ใช่นิสัยแบบนั้นอยู่แล้วแต่นี้ก็ตัวอย่างของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการสื่อสารการอะไรเล็กอะไรน้อยเข้าใจผิดกันเพราะเรามีมุมมองความคิดอย่างหนึ่งก็แปลความหมายแล้วก็ตอบบางทีถ้ารู้จักกันดีมันก็ไม่เป็นไรแต่บางทีถ้ามีอคติอยู่แล้วมันก็เอาเป็นข้อมูลที่จะไปตำหนิต่อไปก็เห็นกับตาโดยเองนะใช่ไหมคือเราต้องระวังมากเหมือนกับเป็นพยานในสิ่งต่างๆเพราะเราไม่เคยได้เป็นพยานเหมือนกล่องถ่ายรูปหรือเหมือนกับเครื่อง MP3 เป็นพยานเพราะเราจะมีกรอบเราก็มีมุมมองเรามีมาตรฐานมีทฤษฎีอะไรบางอย่างที่แปลความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอในเรื่องก่อนการสื่อสารมาริวิเคราะห์ว่ากิเลสหรือสิ่งท้าทายที่อยู่เบื้องหลังมันจะมีสามกลุ่มแต่กลุ่มหนึ่ง ก็เป็นเรื่องของทิฏฐิความเห็นกลุ่มหนึ่งก็เป็นเรื่องของตัณหาเรื่องอารมณ์สาวหมองต่างๆและก็กลุ่มที่สามก็เป็นเรื่องของมานะการเถือตัวเถือตนฉันเวลาเราพูดกันโดยเฉพาะในเรื่องสำคัญเวลาเรารู้สึก ครียดมันพูดไม่ออกแล้วไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพูดยากนะที่ทั้งที่จะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่มันจะเป็นเพราะว่ามีกิเลสตัวเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องทิฏฐิความเห็นเรื่องมานะตัณหาหรือสิ่งเศร้าหมองต่างๆในจิตใจเรื่องอัตตาไม่ใช่เรื่องของอัตตาถ้าเราขันเวลาเรารู้สึกเครียดมันพูดไม่ออกคนเมตตาแล้วเราก็ต้องพูดให้อีกคนหนึ่งผิดหวังสมมติว่าเราเป็นเจ้านายแล้วก็เขาก็ขอเงินเดือนขึ้นหรือว่าเราจำเป็นต้องให้ออกมันจะพูดยากมากแล้วความยากจะขึ้นอยู่กับอัตตาเราด้วยถ้าเรายึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นคนดีใจเมตตามีน้ำใจแล้วมันเราจะพูดในสิ่งที่ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ได้ยากใช่ไหมมันก็เลยทำมีปัญหาขัดในการสื่อสารนี่เป็นตัวอย่างจากนั้นความรู้สึกต่างๆจะเป็นความเสียใจน้อยใจไม่พอใจโกรธอะไรเป็นต้นมันก็ต้องอยู่เบื้องหลังคำพูดอยู่เสมอเพราะเวลาเรามีอารมณ์มันจะเป็นปัญหาอยู่เสมอว่าเราจะเปิดเผยอารมณ์ที่อยู่ในใจเราหรือเปล่าและไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเราเปิดเผยอารมณ์ของเราเดี๋ยวเขาก็จะเปิดเผยอารมณ์ของเขาเดี๋ยวมันก็จะปะทะกันใหญ่ไม่พูดดีกว่าแต่การไม่พูดนะมันไม่ใช่ว่าเราไม่แสดงออกเพราะว่ามันจะบอกด้วยท่าทางด้วยนามเสียงด้วยหลายอย่างแต่ตอนนี้ก็ขอพูดในเรื่องของทิฏฐิก่อน คือเมื่อมีการเอาพูดในเรื่องที่มีความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยอันนี้การสื่อสารในเรื่องนี้จะสำคัญเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเราความคิดของเราเนี่ยเวลาตั้งใจจะพูดโอเคสมควรจะพูดแล้วมันมักจะพูดในประเด็นไหนบ้างประเด็นที่เราจะเน้นมากหนึ่งคือใครถูกใครผิดอะไรใช่อะไรไม่ใช่เห็นไหมเจตนาของคนนี่เมื่อเป็นอย่างนั้นนะมันก็จะเถียงกันง่ายเพราะเรามักจะผิดพลาดในแต่ละเรื่องว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรคือเจตนาของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ใครมีความผิดมักจะเป็นเรื่องที่เราเห็นเป็นเรื่องใหญ่นะอยากจะตกลงว่าใครเป็นคนผิดใครต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ซึ่งนิสัยคนเรานี่มันจะมีสองแบบคนหนึ่งนี่จะชอบโทษคนอื่นเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความผิดเขาเป็นต้นเหตุอีกแบบหนึ่งคือที่จริงแล้วเป็นเรานี่แหละฝ่ายผิดถ้าไม่ใช่เราผิดแล้วมันเรื่องไม่เกิดขึ้นคือคนหนึ่งจะโทษคนอื่นหมดบางคนก็โทษตัวเองแล้วมันจะหลงว่าคนดีเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นคนดีไม่โทษคนอื่นโทษตัวเองแต่ว่าความปัญหาจริงๆจะเกิดขึ้นต้องมีทั้งสองฝ่ายนะว่าต้องมีส่วนให้ทำให้เกิดปัญหาฉะนั้นถ้าเราคิดแต่จะตัดสินว่าความรับผิดชอบอยู่ตรงไหนใครเนี่ยเป็นคนผิดยุ่งแล้วไม่สังสรรค์ไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาแต่ถ้าเราเปลี่ยนท่าที่ว่าเรื่องนี้มันเกิดเพราะอะไรของเราเนี่ยมีส่วนตรงไหนบ้างของฝ่ายหนึ่งไม่มีส่วนตรงไหนบ้างมันเริ่มเป็นทางที่นำไปสู่การแก้ปัญหา คือเพียงแค่ว่าตกลงว่าใครมีความผิดอ้าวแล้วใครทำไมเราไม่ได้เอาเอกสารนั้นมาใครรับผิดชอบลืมอีกแล้วเนี่ยสร้างอะไรก็ลืมทุกทีคือตกลงจะต้องการจะลงว่าคนนี้แหละที่ผิดพลาดจบแต่เมื่อเราสรุปแล้วว่าใครต้องรับผิดชอบใครผิดเราจบอยู่แค่นั้นมันก็เป็นการมันก็ไม่ได้การแก้ที่ต้นเหตุว่าทำไมเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าว่าเจ้านายเป็นคนดุแล้วลูกน้องบางทีก็สงสัยเอ๊นั้นใช่หรือเปล่าอันนั้นจะยังไงไม่กล้าเพราะกลัวผู้ใหญ่จะดุกลัวหรือว่าผู้ใหญ่ขี้โกรธขี้โมโหอะไรเล็กอะไรน้อยแล้วก็ไม่ถามดีกว่าอันนี้ก็ปัญหาในการสื่อสารเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเจ้านายก็ไปสรุปว่าลูกน้องผิดเพราะไม่ทำหน้าที่ก็จบอยู่ครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเรื่องนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกเพราะมีปัญหาในการสื่อสารตรงที่ว่าลูกน้องรู้สึกว่าเจ้านายพูดยากเจ้านายเนี่ยอะไรเล็กอะไรหน่อยก็ดุหรือว่ากลัวจะเจ้านายจะหักเงินเดือนหรือจะไล่ออกจากงานดังนั้นจะเห็นในบริษัทหรือสถาบันหลายสถาบันที่มีปัญหาว่าผู้ใหญ่ขาดข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในที่ทำงานเพราะลูกน้องไม่กล้าบอกนี่เราจะไปโทษลูกน้องคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมมันก็อยู่ที่เจ้านายด้วยดังนั้นเราไม่ต้องการเดียวบอกว่าคนนั้นต้องรับผิดชอบด้วยคนนี้รับผิดชอบด้วยแต่เราเปลี่ยนจากการตัดสินว่าใครจะต้องรับผิดชอบใครจะต้องรับโทษบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดยังไงเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาคืออะไรของคนนั้นก็มีส่วนอะไรบ้างคนนี้ส่วนอะไรบ้างแล้วทำยังไงเราจึงจะปรับปรุงแก้ไขฉะนั้นการตัดสินว่าใครผิดใครมีความผิดนั้นเหมือนกับมองข้างหลังก็เป็นเรื่องการตัดสินแต่การมองข้างหน้าก็เพื่อทำความเข้าใจเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขฉะนั้นในการสื่อสารข้อแรกก็คือเปลี่ยนจากการที่เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ต้องไปโทษใครแต่ดูเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดเรื่องด้วยหรือว่าทุกฝ่ายก็ต้องมีส่วนไม่มากก็น้อยนี่เรื่องใหญ่มากเรื่องว่าใช่ไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็ส่วนมากคนเราเมื่อมีข้อมูลเนี่ยมันจะเชื่อมั่นในข้อมูลแล้วเมื่อมันจะพูดในเรื่องที่เห็นว่าควรจะแก้แล้วควรจะเปลี่ยนแล้วอย่างนี้ไม่ถูกแล้วก็จะเกิดเข้าไปพูดลักษณะว่าที่จะต้องบอกเข้าใจการเกิดการสื่อสารก็คือทำยังไงเขาจึงจะยอมรับความจริงสักทีทำยังไงเราจึงต้องพูดยังไงเขาจึงจะได้เห็นใช่ไหมอันนี้ลักษณะของความยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นถือว่าความคิดเห็นของเราคือความจริงนะแต่ความคิดเห็นก็คือความคิดเห็นแล้วถึงแม้ว่าเรามั่นใจ 100% ว่าจริงอันนั้นก็ยังไม่ใช่ว่าเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะในเรื่องการพิจารณาเรื่องต่างๆนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ข้อมูลมากเท่าจะอยู่ที่สัญญาจะอยู่ที่คุณค่าจะอยู่ที่ ความหมายความสำคัญของสิ่งต่างๆใช่ไหมเวลาเราเก็บข้อมูลเนี่ยเราจะต้องมีหลักในการจัดลำดับของข้อมูลใช่ไหมข้อมูลนี้สำคัญมากเรื่องนี้ไม่ค่อยสำคัญฉะนั้นถึงแม้ว่าข้อมูลมีเหมือนกันแต่เพราะความเห็นว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญไม่เหมือนกันการจัดลำดับมันก็เที่ยงกันได้นะท่านทุกคนก็มีเหมือนก็มีมองอะไรเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้เราก็ต้องพยายามจะเข้าใจเราแล้วเข้าใจเขาคือเปลี่ยนจากพูดเพื่อให้เขารับฟังให้เขาเปลี่ยนก็เพื่อทั้งสองฝ่ายจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้นี่ในการเมื่อเรามีความเห็นไม่ตรงกันนะเราก็ควรจะพิจารณาว่าก่อนอื่นเนี่ยข้อมูลเนี่ยมักจะไม่ตรงกันทำไมข้อมูลไม่ตรงกันก็แน่นอนว่าอดีตประสบการณ์ในอดีตมันก็ไม่เหมือนกันเช่นคนอายุมากก็ประสบการณ์มากกว่าผู้มีอายุน้อยกว่าแล้วความฐานะในสังคมวงการที่อยู่สิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันนั้นในประสบการณ์สิ่งที่เราได้เรียนสิ่งที่เราได้ศึกษาสิ่งแวดล้อมอะไรไม่เหมือนกันเพราะว่าข้อมูลไม่เหมือนกันและนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังจะเลือกเก็บข้อมูลที่ตรงกับความสนใจของเราหรือนิสัยของเราเช่นคนเดินทำไปเที่ยวเขาใหญ่ด้วยกันคนหนึ่งเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติก็จะมองอย่างหนึ่งแล้วก็เห็นเศษกระดาษเห็นขยะแล้วอารมณ์เสียทันทีเพราะทำไมคนนี้ก็ไม่รักธรรมชาติอีกคนหนึ่งอาจจะสนใจเรื่องนกอย่างเดียวก็ดูแต่นกอยู่ข้างบนก็ไม่ได้ดูข้างล่างไม่ได้สนใจว่าขยะไม่เห็นอีกคนหนึ่งก็อยากจะไปเล่นน้ำตกอยากจะเอากีตาร์ไปเล่นน้ำตกคือเมื่อความสนใจนิสัยใจขอไม่เหมือนกันไปในที่เดียวกันข้อมูลที่เก็บก็ไม่เหมือนกันถ้าเราประชุมกันเรื่องหลายเรื่องต้นหลังนี้เราจะจำอะไรได้ไหมก็จำไม่ได้หมดแต่จำสิ่งที่เราสนใจบางอย่างมันรู้สึกน่าเบื่อไม่เกี่ยวกับเราไม่ค่อยได้ตั้งใจจิตใจมันเผลอไปคิดเรื่องอื่นซะแต่ถ้าเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับการทำงานของเราหรือว่าในสิ่งที่เรากำลังสนใจแล้วก็จำได้ดีแต่เราจะไม่สรุปกับตัวเองว่าเราจำเฉพาะเรื่องที่ตรงกับความสนเราจะถือว่าเป็นเราจำสิ่งที่เกิดขึ้นในที่ประชุมดังนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อพยายามจะวิเคราะห์ความเห็นของเราที่เราใช่ว่าหนึ่งที่เขาอีกฝ่ายหนึ่งความเห็นไม่ตรงกันหนึ่งข้อมูลที่เป็นฐานของความเห็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วสองก็คือเพราะประสบการณ์ต่างๆก็ไม่เหมือนกันและสิ่งที่ข้อมูลที่เลือกรับมันก็ไม่ตรงกันทีนี้การแปลความหมายของข้อมูลมันก็ไม่ตรงกันคือเราจะมีอุดมการณ์มีมาตรฐานมีกติกาอะไร ที่อยู่ในใจที่ไม่เหมือนกันเดียวกันนั้นเมื่อเราสนใจในเรื่องจะเป็นอย่างเช่นเรื่องของถ้าเป็นพระสงฆ์แล้วเรื่องพระวินัยเรื่องขอวัดปฏิบัติแล้วก็อยู่ในวัดก็คอยจะดูเรื่องขอวัดปฏิบัติอย่างนี้เรียบร้อยแบบเรียบร้อยอันนั้นก็ยังไม่เรียบร้อยถ้าให้ความสำคัญกับพระวินัยมากอาจจะสรุปแล้ววัดนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรขอวัดปฏิบัติหลายข้อยังไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรอีกองหนึ่งก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องพระวินัยเท่ากับเรื่องการภาวนาที่วัดนี้ดีสงบวิเวกแล้วก็พระทุกรูปก็สักขยันนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็โอ้วัดนี้มันดีมากคือการแปลความหมายความสำคัญของสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันทีนี้เมื่อเรามีความเห็นไม่ตรงกันเรามักจะสรุปอีกฝ่ายหนึ่งเห็นไหมอย่างสรุปว่ายังไงอย่างเช่นที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราคือเราความเห็นเราถูกนั้นเขาก็ต้องผิดแน่นอนผิดเพราะอะไรหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าก็ยังเด็กอยู่เขายังไม่รู้โลกที่เป็นจริงเห็นไหมที่ไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยเพราะยังเด็กอยู่ด้านหน้าที่ของเราก็ต้องบอกว่านี่คนยังไม่รู้โลกเหมือนกับเราเนี่ยเราที่จริงแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยพอพูดอย่างนี้พูดฐานะว่าเราเป็นผู้ใหญ่ผู้รู้ผู้กับเขาเป็นเด็กเขายังไม่รู้เขาจะรับได้ไหมรับแต่ยากนอกจากว่ามีศรัทธาในตัวเรามากเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการสนทนาที่เป็นการเรียนรู้ด้วยกันช่วยกันแก้ปัญหาก็ไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งถูกฝ่ายหนึ่งผิดนั่นก็คือปัญหาคือความเห็นของทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกันต้องคิดยังไงพิจารณากันใหญ่มันจึงจะเข้าใจกันจึงจะรู้กันได้อีกฝ่ายหนึ่งบางทีก็สรุปอีกฝ่ายหนึ่งว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแล้วจะต้องให้เขาเห็นให้เขายอมรับว่าเขาเห็นแก่ตัวทำให้เขาจึงเห็นแก่ตัวอย่างนี้ไม่น่าจะเห็นแก่ตัวแล้วว่าอีกกรณีหนึ่งอาจจะเป็นว่าเขาไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลเลยทำไมเราจึงจะสอนให้เขามีเหตุมีผลซะบ้างแต่ในหลายครั้งแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นคือเราต้องให้เกียรติคนที่มีความเห็นไม่ตรงกับเราว่าในความหมายในโลกที่เขาอยู่นั้นสิ่งนั้นก็ make sense คือมันมีเหตุผลแต่คิดไม่เหมือนกับเราแต่ก็มีเหตุผลภายในโครงสร้างความมุมมองเขาอย่างเช่นคุณยายคุณยายใช้เตียงเก่าๆหลายสิบปีแล้วแล้วก็เช้าแล้วก็จะปวดหลังมากหลานใจดีคุณยายหลานก็จะเปลี่ยนให้หลานจะซื้อเตียงใหม่ซะคุณยายจะไม่ต้องปวดหลังอย่างนี้มันไม่จำเป็นเลยฮะของเก่าแล้วเราก็ทิ้งได้แล้วนี่คุณยายไม่เอาหลานก็แม่หลานก็พร้อมที่จะไปซื้อให้จะมาส่งมาทำทุกอย่างทำไมยายจะปล่อยให้ปวดหลังต้องไปหาหมอต้องกายภาพบำบัดบ่อยๆมันไม่มีเหตุผลเลยใช่ไหมไร้เหตุผลไหมเอาคุยกับคุณยายก็บอกว่าเตียงนี้นะสามีก็ซื้อตอนที่เราแต่งงานใหม่ๆใช้ตลอดชีวิตแต่งงานว่าไม่อยากจะทิ้งเพราะมันมีความหมายกับจิตใจล่ะใช่ไหม ถึงจะปวดหลังบ้างก็ช่างมันถ้าจะต้องเลือกระหว่างปวดหลังกับทิ้งเตียงของสามีเนี่ยเราก็เอาปวดหลังดีกว่าก็มีเหตุผลใช่ไหมแต่ไม่ใช่เหตุผลของหลานและเพราะหลานไม่เคยถามคุณยายว่าคุณยายทำไมจึงรักเตียงนี้เหลือเกินทำไมก็สรุปง่ายเกินไปว่าโอ้ยคุณยายนี่พูดไม่รู้เรื่องไม่มีเหตุผลอะไรนะดังนั้นเรามักจะคิดว่าเพราะเรามีเหตุผลเขาไม่มีเหตุผลแต่บางทีก็มีเหตุผลเหมือนกันแต่คนละเหตุผลกันใช่ไหมฉะนั้นเราต้องสนใจเปลี่ยนจากว่าเราเป็นฝ่ายรู้เป็นฝ่ายที่อยากจะศึกษาเริ่มต้นด้วยการเอาใจเขาใส่ใจเราเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันก็ให้เกียรติเขาว่าที่เขามีความเห็นอย่างนั้นเพราะเขามีเหตุผลของเขาเหตุผลของเขาเหตุผลของเราเนี่ยมันไม่ต้องขัดกันเสมอกันก็ได้อาจจะมีส่วนที่ประสานกันได้นั่นการเปลี่ยนจากว่าเราจะสั่งสอนเราจะพูดในทางที่เขาจะยอมที่เขาจะหายมิจฉาทิฏฐิเขาจะเป็นคนที่เข้าใจต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะว่าเราคิดไม่เหมือนกันเราก็อยากจะเข้าใจความคิดของเขาแล้วก็อยากให้เขาเข้าใจความคิดของเราเห็นไหมนี่เรื่องการเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนความคิดต่อการสื่อสารกันมันก็มีผลมากนี่เรามันมีคุสุลบายอย่างหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องนี้อันนี้ก็คือการใช้คำว่าด้วยคือแทนที่บอกว่าคุณผิดฉันถูกแล้วแล้วบอกว่าเรายอมรับว่าที่คุณคิดอย่างนั้นก็ถูกด้วยและฉันก็อย่างนี้อย่างนี้และคือแทนที่จะเอาเป็นสองฝ่ายรวมรวมกันด้วยคำว่าและคือของเราด้วยของเขาด้วยว่าเจ้านายจะให้คนออกจากงานจะเป็นเรื่องเครียดของเจ้านายและทั้งนายก็คือเราทราบว่าคุณพยายามเต็มที่พยายามทำงานดีและเราก็ยอมรับว่าดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรทั้งคือเราก็ยอมรับในความคิดในเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่เราก็ยังสามารถรักษาหรือยืนยันในเรื่องของเราไม่ต้องไปปฏิเสธอีกฝ่ายหนึ่งในส่วนที่มีเหตุผลเราก็ยอมรับอยู่ในเหตุผลนี่การ การเปลี่ยนแนวความคิดไปสู่การเรียนรู้ด้วยกันสองฝ่ายช่วยกันแก้ปัญหาให้ทางไปที่ถูกต้องที่สุดโดยที่บางครั้งก็ต้องมีอารมณ์อยู่บ้างแต่เราก็ไม่ควรจะกลัวอารมณ์จนเกินไปถ้าเรากลัวอารมณ์เดี๋ยวสิ่งที่ควรพูดเราก็ไม่ได้พูดแล้วก็เก็บกดแล้วก็ตอนก็เป็นปัญหาทีหลังที่นอกจากว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรมันก็มีเรื่องของเจตนาเมื่อกี้นี้ก็พูดถึงว่าใครผิดใครถูกเรื่องการโทษแล้วก็เปลี่ยนจากหาดัดสินว่าใครผิดไปสู่การที่เราคอยหาเหตุปัจจัยที่ทำให้ปัญหาเกิดขึ้นโดยมองทั้งสองฝ่ายเรื่องเหตุผลเรื่องอะไรก็โดยการถือว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์สองฝ่าย ในการที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันมากว่าฝ่ายหนึ่งต้องชนะอีกฝ่ายหนึ่งเรื่องของเจตนาปัญหาเกิดเพราะเรามักจะสรุปว่าเราเชื่อว่าเรารู้เจตนาของฝ่ายหนึ่งว่าคุณชอบทำให้ฉันเสียใจคุณชอบเป็นอย่างนั้นคือเราสรุปเรารู้ว่าเขาคิดยังไงจึงทำอย่างนั้นจึงพูดอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เป็นเรื่องภายในดังนั้นเรามักจะแปลเจตนาของคนอื่นผิดบ่อยๆโดยเอาผลกระทบเป็นหลักคือถ้าเราใครทำอะไรพูดอะไรเราก็น้อยใจมากเรามักจะเชื่อว่าฝ่ายหนึ่งตั้งใจให้เรารู้สึกอย่างนั้นตั้งใจให้เรารู้สึกน้อยใจแล้วเราเสียใจทุกข์ใจเราคิดว่าเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นนะแต่เมื่อเราคิดว่าตั้งใจแล้วอารมณ์เราก็เกิดขึ้นใช่ไหมการเรียนรู้การปรับปรุงแก้ไขไม่ค่อยจะเกิดขึ้นเจตนาอย่างเช่นสมมติว่าเราจะไปจอดรถในถนนแล้วมีรถมันจอดสองแถวถนนปิดไปไม่ได้ในกรณีแรกเป็นรถพยาบาลกรณีที่สองเป็นรถเป็นอารมณ์เหมือนกันไหมแต่ว่าเราไปไม่ได้ทั้งสองกรณีแต่ว่าเมื่อเห็นรถพยาบาลก็ไม่เป็นไรก็มาช่วยคนไข้แล้วคนที่สองโอ้คนรวยและเห็นแก่ตัวไปจอดตรงนั้นมันน่าเกลียดใช่ไหมเพราะเจตนาเราก็สรุปเจตนาที่จริงรถเป็นอาจจะเป็นรถของหมอก็ได้เราก็ไม่รู้นี่ตอนเราก็ต้องระวังมากเรื่องเจตนาโดยสอนตัวเองเราไม่รู้เจตนาสิ่งที่เรารู้ก็คือผลกระทบต่อตัวเราซึ่งเป็นข้อมูลเมื่อเราเป็นแต่ว่าเราจะห้ามแปลความหมายของการกระทำคำพูดของคนอื่นไม่ได้แต่เราต้องเปิดเผยสมมติว่าเราพูดกับคนนี่ที่เราพูดเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นไม่พูดกว้างเกินไปว่าเมื่อคุณทำอย่างนี้เมื่อคุณพูดอย่างนี้ฉันรู้สึกเสียใจทำให้ฉันสงสัยว่าคุณตั้งใจจะให้ฉันเป็นอย่างนั้นคือมันพูดในลักษณะเป็นสมมติฐานว่าใช่หรือเปล่าคือไม่ใช่ว่ามองในแง่ดีก็คงไม่อยากจะเชื่อว่าไม่ใช่ว่าคุณแกล้งดังนั้นก็ไม่ต้องเป็นคนดีเกินไปแล้วก็พูดมันสงสัยอยู่ฮะเมื่อทำอย่างนี้ทำให้ฉันสงสัยอย่างเงี้ยแล้วอยากจะทราบว่าใช่หรือไม่ใช่นั้นก็มีที่พูดนี่เวลาคนพูดว่าเนี่ยทำไมคุณทำอย่างนี้ก็หาว่าเราแกล้งว่าเราเจตนาเมื่อคนมาอย่างนี้เราก็จะรู้สึกไงรู้สึกเหมือนเราเป็นคนถูกกล่าวหาเมื่อเราเป็นถูกกล่าวหามันก็ต้องป้องกันปกป้องว่าไม่ใช่ทีนี้ถ้าเราเจตนาบริสุทธิ์นะก็ความผิดพลาดจะเกิดขึ้นตรงนี้ว่าเพราะเราบอกแล้วว่าบริสุทธิ์ใจไม่ตั้งใจเป็นอย่างนั้นเลยคิดว่าจบเขาควรจะทำใจได้แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจถ้าเป็นทุกข์ก็เรื่องของเขาแต่ที่จริงแล้วเราต้องฟังตรงนี้มันมีสองอย่างเวลาเขาหาว่าเราแกล้งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สองเขากำลังร้องให้ทราบว่าเขากำลังทุกข์ใจนี่เราก็ต้องฟังนอกจากเนื้อหาสิ่งที่พูดแล้วก็ต้องพยายามฟังอารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังและการที่เรารับทราบรับรู้ใน อารมณ์มันจะช่วยได้มากคนเราจะเปลี่ยนนะคนเราจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเมื่อเราถือว่าอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจเราใช่ไหมทำไมคนพูดอะไรซ้ำซากเกิดเวลามีอารมณ์พูดไม่รู้กี่รอบเพราะว่าลึกๆเขาอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่เข้าใจนะจะพูดจนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจนั้นเราต้องการจะให้คนอื่นปล่อยวางเราก็ต้องเห็นอกเห็นใจเอาใจเขาใส่ใจเราเข้าใจเขาก่อนแต่การเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้หมายความว่ายอมปล่อยตามเขาแต่มันเป็นส่วนหนึ่งในการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนั้นในเรื่องของทิฏฐิก็สรุปว่าทิฏฐิมีส่วนสำคัญในเรื่องการทะเลาะกันในเมื่อความเห็นไม่ตรงกันก็เรื่องมันจะบานปลายเพราะหนึ่งเรามีความผิดพลาดเรื่องข้อมูลเราก็เชื่อว่าความเห็นของเราคือความจริงทั้งที่เป็นแค่ความเห็นที่อาศัยข้อมูลและการแปลความหมายของข้อมูลของเราก็ไม่ครบโดยเฉพาะข้อมูลในภายในจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรามองไม่เห็นข้อมูลของเราเองก็คงไม่ครบทีเดียวแล้วก็การบังก็เกิดความผิดพลาดความลำเอียงทั้งในส่วนของการเก็บข้อมูลในการแปลความหมายของข้อมูลการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลของอีกฝ่ายหนึ่งก็เช่นเดียวกันดังนั้นเราก็ต้องปล่อยวางความคิดว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายเราที่ฝ่ายถูกต้องให้ฝ่ายผิดเข้าใจให้เปลี่ยนได้เห็นว่าสองฝ่ายก็มีความคิดเห็นทำยังไงเราจึงจะเข้าใจกันเราจึงจะมีทางไปถึงจะแก้ปัญหาด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ถือว่าเขามีเหตุผลของเขาเหมือนกันทีนี้เราไม่ต้องมีการชนะซึ่งกันและกันแต่ต้องการจะเรียนรู้หาความจริงของการจุดเราจะยุติได้ว่าเจอความจริงกันเรื่องของเจตนาเราไม่ควรด่วนสรุปเราไม่รู้จักเจตนาของอีกฝ่ายหนึ่งก็ยอมรับว่าไม่รู้ถ้าเราจะตั้งสมมติฐานว่าเข้าใจว่าดูเหมือนกับว่าเราก็พูดลักษณะนี้ว่าเราก็ถามว่าใช่หรือไม่ใช่ส่วนของความใครมีความผิดแล้วก็เป็นจุดดันไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาการแก้ปัญหาเกิดจากการเปลี่ยนดูว่าสิ่งนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วก็พยายามดูส่วนร่วมส่วนที่เกิดจากแต่ละคนที่เกี่ยวข้องเพื่อจะไม่ต้องไปตัดสินใครแต่เพื่อจะดูว่าเราจะปรับปรุงจะแก้ไขตรงไหนเอาลี่ก็เป็นเรื่องของการสื่อสารส่วนเกี่ยวกับทิฏฐิก่อนในเรื่องของอารมณ์เรื่องของความเถือตัวเถือตนก็ค่อยคุยกันอีกครั้งหนึ่ง พูดต่อเรื่องการสื่อสารดนบายก็ได้ในเรื่องของทิฏฐิความเห็นการได้พิจารณาความเห็นว่าสักแต่ว่าความเห็นการเปิดใจรับรู้ต่อความเห็นของคนอื่นการให้เกียรติถือว่า
ปัญหาไม่ได้อยู่ว่าใครถูกใครผิดไม่ได้อยู่ที่ว่าอะไรเกิดขึ้นแน่แต่มันอยู่ที่ความเห็นของสองฝ่ายไม่ตรงกันที่เรื่องการฝึกที่จะได้เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความคิดอย่างนี้ก็พยายามจินตนาการเหมือนเราเป็นกรรมการเป็นบุคคลที่สามที่เป็นกลางและพยายามสรุปว่าคนนี้เขาคิดอย่างนี้เขาเห็นอย่างนี้คนนี้เขาคิดอย่างนี้เขาเห็นอย่างนี้เมื่อเราพยายามนึกเหมือนกับเราเป็นบุคคลที่สามที่เป็นกลางและเป็นกรรมการก็ช่วยให้เราได้ปล่อยวางมุมมองของเราชั่วคราวเพื่อจะได้ดูทั้งสองฝ่ายนี่เวลาเราคุยกันพูดกันถ้าเป็นเรื่องยากหน่อยเราก็จะมีอารมณ์อยู่แน่นอนที่เราไม่ค่อยมีอารมณ์ก็เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตัวเราโดยตรงแต่แม้ในกรณีนั้นจะมีอารมณ์ว่าประมาทไม่ตั้งใจละเลยในการรู้เท่าทันอารมณ์ที่อยู่ในใจตัวเองในขณะที่พูดและความชำนาญในการรับทราบในการคอยดูอารมณ์ของคนที่เรากำลังพูดกันอยู่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการภาวนาในหน้าที่เราสื่อสารกันที่เวลามีอารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นโกรธไม่พอใจน้อยใจเป็นต้น มีปัญหาว่าควรจะเปิดเผยไหมควรจะให้เขาทราบไหมว่าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นหลายคนน่าจะตอบว่าไม่ดีกว่าเพราะอะไรเพราะหนึ่งถ้าเราเปิดเผยความรู้สึกที่อยู่ในใจแล้วถ้าไม่ระวังอาจจะพูดรุนแรงเกินไปทำให้เขาเสียใจแล้วนอกจากทำให้เขาเสียใจในปัจจุบันอาจจะมีผลกระทบต่อความยุติกันในระยะยาวข้อที่สามก็คือถ้าเราพูดอะไรบางทีเขาจะพูดอะไรที่ทำให้เราทุกข์ใจก็ได้เขาโต้ตอบก็จะเป็นเรื่องใหญ่อันนี้มันจะเป็นเหตุผลที่เรามีอารมณ์ที่คิดว่าไม่พูดดีกว่า ปัญหาก็คือไม่พูดแล้วการสื่อสารนั้นจะบกพร่องได้และส่วนมากเราจะไม่สำเร็จเพราะว่าหนึ่งอารมณ์อยู่ในใจมันก็จะรั่วออกมารั่วออกมาอย่างไรรั่วออกมาในกิริยาท่าทางรั่วออกมาในใบหน้ารั่วออกมาในน้ำเสียงรั่วออกมาใน คำพูดบางอย่างอย่างเช่นคำเสียดสีถากถางและผู้ก้าวร้าวก็จะมีความโทสะเป็นต้นจะออกมาในคำพูดทั้งที่เราไม่ยอมรับว่าเราโกรธมันยากที่จะป้องกันไม่ให้ความโกรธและความไม่พอใจและความดูถูกหรือว่าความน้อยใจเป็นต้นปรากฏอยู่นอกจากอารมณ์ที่อยู่ในใจจะรั่วออกมาและบางครั้งเราไม่รู้ตัวก็มี ก็มีระเบิดระเบิดไปเลยและผู้ที่เจอปัญหาอย่างนี้ว่ากำลังพูดเรื่องอะไรก็ระเบิดเลยและพูดออกมาแบบรุนแรงรุนแรงมักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยความรู้สึกไม่เพราะไม่ชำนาญเพราะไม่เคยเพราะพยายามเก็บกดเวลาจะแสดงความรู้สึกมันจะออกมาเกินพอดีมันจะรุนแรงนั้นจะทำยังไงนั่นเราต้องสนใจศึกษาในเรื่องอารมณ์ตัวเองให้มากขึ้นท่านมาเคยแนะนำที่กับผู้บริหารว่าต้องการให้มีการศึกษาอารมณ์ให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้สังเกตรสชาติลักษณะอาการของอารมณ์ต่างๆเพราะบางทีมีอารมณ์หลายอย่างแต่มันจะมีอารมณ์หนึ่งที่มันรุนแรงกว่าเพื่อนหรือเด่นกว่าเพื่อนแล้วเราจะสรุปแล้วว่าเราโกรธเป็นต้นที่จริงอาจจะมีความรู้สึกอย่างอื่นอยู่ในเวลานั้นที่เรามองข้ามอย่างเช่นสมมติว่าคุณแม่ต้องการให้เราทำอะไรสักอย่างแล้วเราไม่อยากทำชอบโทรศัพท์ว่าทำแล้วยังทำแล้วยังเราก็รำคาญแล้วก็โอ้ไม่พูดเรื่องนี้ได้ไหมอย่างนี้นี่เราแหมรำคาญคุณแม่เหลือเกินทำไมไม่ชอบเราพูดอยู่แล้วว่าไม่สะดวกไม่ทำแต่นอกจากความรำคาญและความไม่พอใจคุณแม่นอกจากนั้นเราก็ยังมีความสบายใจว่าคุณแม่ยังเป็นห่วงเราคุณแม่หวังดีตัวเราคิดอยู่ตลอดเวลาที่เราจะได้สิ่งที่ดีก็จะมีความอาจจะมีความรู้สึกต่อคุณแม่หลายอย่างอยู่ในเวลานั้นแต่เราก็สรุปเพราะเราประมาทแล้วไม่สนใจจะดูใจตัวเองอย่างละเอียดเห็นตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนกับเป็นหัวหน้าก็เลยเอาตัวนั้นเป็นหลักบางที่อารมณ์บางอย่างมันจะอยู่เบื้องหลังไม่ค่อยจะชัดเจนนั้นการนั่งสมาธิการเดินจงกรมยังว่าก็ทำให้เรามีโอกาสได้คุ้นเคยกับอารมณ์ต่างๆนี่ถ้าเราปฏิเสธแล้วเราปัดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในการภาวนาว่าแม้ทำให้เราไม่สงบสักทีเสียใจเสียเวลามันไม่ใช่อย่างนั้นคือเรากำลังมีโอกาสดีมากที่จะได้สัมผัสอารมณ์ต่างๆที่รู้ว่านี่มันเกิดยังไงมันตั้งยังไงมันดับอย่างไรก็ทำให้เราฉลาดในเรื่องอารมณ์ในประสบการณ์ตรงพอเราตัดข้อมูลจากภายนอกออกไปมาดูภายในเราก็ได้เรียนรู้และเมื่อเราทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วในชีวิตประจำวันเมื่ออารมณ์เริ่มจะเกิดขึ้นเริ่มจะรู้สึกอิจฉาเริ่มจะรู้สึกคึกขนองหรือว่าจะฮึกเหิมหรือจะเป็นความกำหนัดจะเป็นอะไรตั้งแต่หยาบถึงละเอียดเราจะมีความรู้ขึ้นมาคือไม่ได้ตั้งใจรู้แต่พอเราจิตใจมันอยู่ในปัจจุบันมันจะรู้กลับมาพูดเรื่องสมถะวิปัสสนาทั้งที่อาตมาพูดบ่อยๆว่าไม่อยากจะพูดอย่างนี้แต่เขาเปรียบเทียบหนึ่งก็ถามว่าให้ดูว่าใครเข้าใครออกอยู่ที่ตรงนั้นอันนี้ก็แบบวิปัสสนาสมถะคือให้ดูประตูเฝ้าดูตรงนั้นถ้าเราเฝ้าดูตรงนั้นอย่างต่อเนื่องใครจะเข้าใครจะออกเราก็รู้
ทั้งๆที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะรู้ว่าใครเข้าใครออกแต่เพราะจิตใจมันอยู่ตรงนั้นมันต้องเห็นเพราะว่ามีที่เข้าแห่งเดียวนั้นมันไม่ใช่ว่าไม่รู้มันก็รู้อยู่เหมือนกันเพราะนั้นจิตใจอยู่กับลมหายใจบ่อยๆแล้วมีสิทธิ์จะได้เห็นอารมณ์สารพัดอย่างในชีวิตประจำวันเมื่ออารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วอารมณ์นั้นกำลังจะเกิดขึ้นนี่ระหว่างการพูดเราก็รับรู้ต่ออารมณ์นี่การที่เราจะจัดการกับอารมณ์เราก็ต้องแสดงออกถึงอารมณ์ให้ทั้งสองฝ่ายรับรู้ในอารมณ์เอาถ้างั้นก็มีอารมณ์อะไรก็แสดงออกเลยแล้วไม่ใช่เพราะว่าอารมณ์มันเกิดจากทิฏฐิเกิดจากความเห็นเกิดจากท่าทีนั้นก่อนที่จะแสดงออกเราก็ยังจะต้องทำงานกำลังไม่พอใจทีนี้ก็กลับมาทบทวนเหมือนที่กล่าวไว้แล้วว่าเราแน่ใจหรือว่าเราถูกเขาผิดเขาคิดยังไงเจตนาเราก็ไม่รู้เจตนาจริงนะเราสรุปเอาเองก็เป็นแค่การสันนิษฐานเฉยๆเราก็ไม่ใช่ว่าเขาผิดเราถูกมันทั้งสองคนเนี่ยเราก็มีส่วนร่วมในการสร้างปัญหาขึ้นมาเพราะเรามีโยนิโสมนสิการมีการคิดการทบทวนว่าอะไรคืออะไรแล้วอารมณ์ที่เป็นผลเช่นโกรธเป็นต้นก็จะอ่อนลงก็ไม่ใช่ว่าสังเกตอารมณ์แล้วก็ต้องแสดงออกทันทีไม่ใช่แต่ก็ต้องมีการกลั่นกรองที่การพิจารณาแต่ถึงถ้าถึงจะมีอารมณ์แล้วเมื่อเราพูดเราก็พูดได้เลยว่าเนี่ยเราไม่รู้นี่อาจจะไม่มีเหตุผลและอาจจะไม่ถูกก็ได้แต่ต้องยอมรับว่าขณะนี้กำลังรู้สึกหน่อยใจกำลังรู้สึกเสียใจถ้าเรายอมรับในความรู้สึกของตัวเองแล้วสิ่งหนึ่งจะสังเกตว่าสามารถได้ยินเขาได้เรื่องการศิลปะในการฟังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารก็คงพูดวันหลังแต่วันนี้ก็ขอผูกเขียนแค่ว่าถ้าจิตใจเราเต็มด้วยความรู้สึกว่าน้อยใจว่าเขาไม่เข้าใจเราเขาไม่สนใจเราเขานั่นเขาเนี่ยจิตใจมันเต็มด้วยเสียงร้องของอารมณ์เราจะรับฟังคำพูดของอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นยากมากจิตใจมันยุ่งด้วยความรู้สึกภายในแต่พอเราได้เปิดเผยได้ตัวเองได้ยอมรับแล้วก็ได้ไม่ปิดบังอำพรางแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่อยากพูดคือเรามักจะคิดว่าที่อยากจะพูดเนี่ยจะเป็นเรื่องปัญหาที่บ้านเรื่องปัญหาที่โรงเรียนเรื่องปัญหาระหว่างสองคนที่จริงมันก็เป็นเรื่องความรู้สึกส่วนใหญ่มันไม่ใช่ว่าควรจะเปลี่ยนจะทำอย่างนั้นหรือจะเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนเนี้ยมันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ประเด็นหนึ่งคือความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นในใจถ้าเราคิดว่านั้นไม่ใช่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราจะไม่เข้าถึงหัวใจของปัญหานั้นเมื่อมีอารมณ์มีความรู้สึกอยู่เวลาแสดงความรู้สึกมันจะมีความผิดพลาดอย่างหนึ่งเรามักจะแสดงออกถึงการตัดสินคนอื่นหรือการกล่าวหาเป็นต้นในรูปแบบของการแสดงออกถึงความรู้สึกยังพบว่าม ผมต้องยอมรับในพูดตรงตรงนะฉันรู้สึกว่าคุณเห็นแก่ตัวเกินไปใช่ไหมอันนี้มันเป็นการใช้ภาษาไม่ถูกเพราะความรู้สึกคืออาการของเราถ้าเราว่ามีความรู้สึกว่าคุณเห็นแก่ตัวอันนั้นไม่ใช่เรื่องความรู้สึกอันนั้นก็เป็นเรื่องความเห็นความรู้สึกของเราคือไม่พอใจเห็นไหมดังนั้นบางทีเราก็เอาเรื่องการตัดสินการกล่าวหาการว่าคนอื่นในรูปแบบของการแสดงความรู้สึกอย่างจริงใจดังนั้นขอให้เขาใช้ความรู้สึกคืออาการที่เกิดขึ้นกับตัวเราไม่ใช่มุมมองต่อคนอื่นว่าเขาควรจะเปลี่ยนไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราสังเกตอย่างความคาดหวังต้องการให้เขาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเขาก็ไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นเราก็รู้สึกยังไงไหมและทำไมเรามักจะมีอารมณ์กับคนรอบข้างมากที่สุดก็เพราะเรามีความคาดหวังในคนรอบข้างมากที่สุดมันขาดหวังเลยมันนำไปสู่ความทุกข์ได้ง่ายนั้นในการนั่งสมาธิเดินจงกรมก็ดีในชีวิตประจำวันก็ดีต้องการให้เราเฝ้าสังเกตอาการต่างๆของจิตใจที่อยู่เบื้องหลังการสื่อสารนั่นนี่ก็เป็นเรื่องเวทเรื่องความรู้สึกเรื่องอารมณ์ต่างๆที่มีส่วนทำให้มีปัญหาในการสื่อสารไม่มีปัญหาในการสื่อสารทีนี้อย่างเรื่องของมานะหรืออัตตาตัวตนนี่จะเมื่อมันมีปัญหาในการสื่อสารบ่อยๆมักจะเป็นเพราะความหมายของกองปัญหาที่เกิดขึ้นความหมายว่ามันมีความหมายกับตัวเราหรือว่าภาพลักษณ์ภาพพจน์ความเข้าใจว่าเราคือใครใช่ไหมถ้าเราถือว่าเราเป็นคนเสียสละแล้วมีความภาคภูมิใจในการเสียสละของเราแล้วก็ในระหว่างการคุยกันมีคนกล่าวหาว่าเราไม่สนใจใครเราเห็นแก่ตัวเอาแต่ตัวรอดอย่างเดียวที่โอ้ทำไมมีอาการออกมาอย่างรุนแรงเถียงกันหน้าคืออาการนี่มันเกินที่มันน่าจะเป็นจนกระทั่งเป็นที่แปลกใจของคนอื่นทำไมเรื่องแค่นี้ทำให้มีปฏิกิริยารุนแรงเพราะว่ามันตรงจุดของเราตรงเมื่อเราถูกกล่าวหาในจุดที่เราภูมิใจที่เราว่าเป็นขอดีของเราแล้วว่าเราไม่ใช่อย่างนั้นว่าจะทุกข์มากบางทีถึงกับพูดไม่ออกแล้วถึงกับเดินออกจากห้องเลยก็มีดังนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นมักจะเป็นเรื่องของอัตตาทีนี้เรื่องของอัตตาแล้วดูที่ต้องประเด็นสำคัญหรือสิ่งที่เราต้องการนะมันหรือว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงสามอย่างว่าหนึ่ง อยากจะเป็นคนเก่งคนมีความสามารถสองอยากเป็นคนดีสามอยากเป็นคนน่ารักดังนั้นมันก็จะนี่จะเป็นจุดที่เรากังวลอยู่ตลอดเวลาจะเมื่อเราทำงานเราเป็นครูเราก็อุทิศในการเป็นครูอันนี้เรานี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเก่งพอสมควรเพราะนั้นถ้ามีใครมาพูดว่า
เราสอนเขาไม่ดีทำหน้าที่ไม่ดีมันจะตรงจุดนี้ที่เราเซนซิทีฟมากสิ่งความเก่งของเราความสามารถของเราถ้าคนเป็นนักเขียนใครไปว่าสำนวนแย่แล้วโอ้ยมันจะทุกข์มากถ้าเราเป็นครูสอนไม่เก่งบริหารไม่เก่งอะไรไม่เก่งอะไรที่เกี่ยวกับความเก่งหรือไม่เก่งความสามารถไม่สามารถมันจะเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมฉะนั้นเราอยากสังเกตว่าเราภูมิใจว่าเราเก่งอยู่ในเรื่องไหนเพราะนั้นจะเป็นจุดอ่อนของเราเรื่องการเป็นคนดีก็เหมือนกันเมื่อเราก็มีความภูมิใจเราเป็นคนดีแต่ว่ามันดีตรงไหนอาจจะดีเราเป็นคนมีเมตตาเราเป็นคนใจบุญเราเป็นคนเสียสละเราเป็นคนอดทนแล้วอะไรเราก็มีความภูมิใจอยู่ในคุณธรรมถึงจะบางเล็กน้อยก็รู้สึกก็ยังเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจแต่จุดนั้นก็เป็นจุดอ่อนของเราถ้าคนอื่นแสดงความดูถูกหมิ่นว่าเราเป็นคนไม่อดทนหรือว่าไม่เมตตาไม่มีน้ำใจแล้วโอ้ยทำไมมันเจ็บใจเหลือเกินเจ็บมากเจ็บเพราะมันตรงจุดที่เราถือว่านี่คือตัวเราเป็นคนดีเพราะว่าเราทำอย่างนี้ได้เพราะเรารักษาศีลถ้าเราเป็นคนที่ภูมิใจในการรักษาศีลคนหาว่าเราโกหกเขาโอ้เจ็บใจไหมเจ็บใจเพราะว่าแล้วเรื่องการไม่ผูกบทแต่เรื่องใหญ่แล้วก็ขัดเกลาตัวเองเหลือเกินที่จะพูดแต่เรื่องจริงแล้วทำไมเขายังกลับมามองเราอย่างนั้นในเรื่องความน่ารักเหมือนกันแล้วก็ต้องการถ้าทำไมอยู่ในห้องที่20 30คน100คนถ้ารู้ว่าคนหนึ่งไม่ชอบเราเลยบางทีความไม่ชอบของคนหนึ่งก็มีผลต่อจิตใจมากกว่าความชอบของอีก99คนบางทีคนบางคนทนไม่ได้เลยแม่จะมีคนไม่ชอบเราแม้แต่คนเดียวเนี่ยรู้สึกจะหนักอยากจะเป็นที่ชอบอยากจะเป็นที่รักอยากจะเป็นที่นิยมของคนทุกคนนี่ก็อัตตาของเรามันจะอยู่ตรงนี้ดังนั้นเราก็ต้องพยายามทบทวนระมัดระวังว่าอัตตาไม่ใช่เป็นก้อนอัตตาไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือนี่คือตัวอัตตาของเราอัตตาก็เป็นกระบวนการมันไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะเราเดี๋ยวเราไปยึดมั่นถือมันในสิ่งนั้นแล้วก็ความยึดมั่นถือมันในสิ่งนั้นดับไปมันก็ไม่ยึดมั่นถือมันในสิ่งนี้ความยึดมั่นถือมันในสิ่งนี้ดับไปก็ไปยึดก็เป็นกระแสความยึดมั่นถือมันแต่เราก็เรียกง่ายๆว่าอัตตาแต่สิ่งที่จิตใจยึดถือมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันเกิดดับอยู่ตลอดเวลานี่เมื่อเราไม่ระวังแล้วไม่ได้สนใจดูไม่ได้สนใจศึกษาเรื่องนี้เอาจริงเอาจังกับเรื่องเรายึดถือเมื่อระวังการพูดกันการสนทนากันพอมีอะไรมากระทบสิ่งที่เราชอบยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราจิตใจเสียศูนย์ทันทีบางทีก็อย่างว่าบางทีก็พูดไม่ออกเลยก็มีพูดใจรู้สึกร้อนขึ้นมาเลยดังการที่เราได้เห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นหลักสำคัญในการศึกษาปฏิบัติธรรมเราเป็นอะไรไม่เราก็เป็นโดยสมมติเป็นในชั่วคราวแต่ถ้าเราใช้โยนิโสมนสิกาแล้วเราก็พยายามอย่างเช่นเราเก่งไหมเราเก่งอะไรไหมเราเรื่องนี้เรื่องเก่ง
ไม่เก่งมีไหมก็มีเหมือนกันก็พยายามระลึกทั้งสิ่งที่เราเก่งในสิ่งที่เราไม่เก่งข้อที่ดีของเราก็มีไหมมีข้อที่ไม่ดีก็มีบางคนไม่ค่อยอยากจะรับรู้ว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเราถือว่านี่คือคุณธรรมอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ยอมรับในความดีของตัวเองแต่ก็ยอมรับได้อนุโมทนาในความดีได้เพราะไม่ใช่ของเรามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมันไม่ต้องไปภูมิใจจนเกินไปแต่แล้วก็ยอมรับว่าเป็นสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็มีหลายอย่างที่อย่างไม่ดียังไม่เรียบร้อยดังนั้นเมื่อเราไม่ได้ถือว่านี่คือตัวเราและทุกคนก็ต้องยอมรับว่าข้าพเจ้าเป็นคนแบบนี้ฉันจะมีความสุขได้เห็นว่าก็มีมุมมองต่างๆนานาตรงเราก็มีดีมีชั่วมีเก่งมีไม่เก่งมีน่ารักไม่น่ารักเป็นต้นก็ทำให้จิตใจของเราไม่หวั่นไหวมากนั้นก็อยู่ที่เราสนใจศึกษาสนใจศึกษาเรื่องอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นดับอยู่แล้วก็สนใจศึกษาในเรื่องของอัตตาเรื่องสิ่งที่เรายึดว่านี่คือตัวเราฉะนั้นในการสนทนาการพูดกันแล้วก็ขอให้ได้เห็นทั้งสามอย่างเรื่องของทิฏฐิเรื่องความเห็นเรื่องอารมณ์ต่างๆทั้งที่เป็นกุศลเป็นอกุศลที่เกิดขึ้นเป็นฉากอยู่เบื้องหลังซึ่งพูดเมื่อกี้นี้แล้วว่าเราคิดว่าไม่เอาเรื่องนี้มาพูดเดี๋ยวก็จะยุ่งเพราะมันก็ยุ่งอยู่แล้วดังถ้ามันมีสิ่งที่กำลังทำให้เราลำเอียงแล้วละอคติแล้วกำลังจะรั่วออกมาหรือจะระเบิดออกมาเราต้องจัดการกับความรู้สึกอย่างนั้นแล้วถ้าเราอย่างตัวอย่างใครพูดอะไรทำอะไรให้เราน้อยใจเราก็มีสิทธิ์จะพูดในโดยที่เราไม่ด่วนสรุปแล้วก็พูดเจาะจงไปว่าเมื่อคุณทำอย่างนี้แล้วฉันก็รู้สึกเสียใจไม่ได้บอกว่าเขาทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นเรารู้สึกเพราะเราเองไม่ใช่เพราะคนอื่นเรารู้สึกน้อยใจเพราะเราสงสัยเราคิดว่าคุณแกล้งทีนี้ทั้งคิดผิดหรือถูกใช่หรือเปล่าที่คิดอย่างนั้นหรือว่าคุณมองยังไงหรือทั้งคิดยังไงคือเมื่อว่าเราสนใจจะศึกษาอยากจะรู้ความจริงมากกว่าที่จะโทษใครว่าที่คิดมันถูกไหมถ้าไม่ถูกแล้วคุณคิดอย่างไรเหมือนกับเราสองฝ่ายนี้มันกำลังมีประเด็นอยู่ก็อยากจะช่วยกันเคลียร์ช่วยกันดูช่วยกันพิจารณาในเรื่องนี้ถ้าเรามีข้อเสนอว่าถ้าหากว่าเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ท่านจะรู้สึกว่าอย่างนี้จะดีขึ้นอย่างนั้นจะดีขึ้นแล้วก็คุณคิดอย่างไรคือตรงการจะฟังไม่ใช่กองการจะบอกจะสั่งจะสอนถึงแม้ว่าเราเป็นผู้ใหญ่มีหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะสั่งสอนแต่ถ้าเราต้องการจะสร้างชุมชนองค์กัลยาณมิตรและคนที่จะเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันก็ไม่ถือว่าเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นครูที่กำลังศึกษาอยู่เหมือนกันก็ ำลังเรียนรู้อยู่เหมือนกันมีจุดบอดเหมือนกันอยากจะทราบความคิดเห็นมุมมองความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นเพราะสิ่งเหล่านี้เรามองไม่เห็นไม่มีทางจะรู้ได้ก็วันนี้ก็จะขอจบลงเรื่องการสื่อสารแค่นี้ก่อนแล้วก็ที่พูดว่าวันนี้เพื่อจะเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่เป็นต้นเหตุของปัญหาในชีวิตประจำวันเรามากเราจะแยกเรื่องนี้ออกจากการภาวนาก็ไม่ถูกเพราะที่เกิดปัญหาไม่ว่าในเรื่องในของชีวิตว่าทุกเกิดขึ้นเพราะตัณหาทุกเกิดขึ้นเพราะกิเลสทุกเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้เท่าทันนั้นการที่เรามาสนใจดูสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการแสดงออกเมื่อติดขัดแล้วมีปัญหาแล้วเป็นเพราะอะไรเพราะขาดความสำรวมหรือไม่รู้ตัวเองไม่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเพราะยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิความเห็นเพราะดวนสรุปคนอื่นเพราะอยากจะโทษคนอื่นไม่ได้สนใจศึกษาหาความจริงแล้วก็มาวิเคราะห์ตรงนี้ก็เรียนรู้ตรงนี้เลยปัญญาจะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นวันนี้ก็คงพอสมควรแล้ว